Және әлбетте пікір ету, ойлау, Алланың барлығын бірлігін, Алланың сізді көріп тұрғанын ойлау. Бір сәләф ғалымдарда бір кісі айтады. Халыққа осылай уағыз айтып, Алланың кешірімін жұртқа жеткізіп тұрған кезінде бір кісі кеп сұрады дейді. Менде бір сауал бар еді. Қандай сауал? Алла Тағала осы жасаған күнәларымды кешіре ма? Не бір ауыр күнәлер жасадым деп, сол тәубе жайында сұраса, кешіреді деп айтты дейді. Содан әлгі кісі қуанып, дұрыс болды деп кетіп баратып, қайтадан тоқтады да. Біраз ойланып бұрылды да. Осы күнәлерді жасап жатқан кезде, Алла мені көріп тұрды ма деді дейді. Алла мені көріп тұрды ма осы күнәлер жасап жатқанымда? Ғалым айтты дейді. Иә, көріп тұр. Әлгі кісі қысылып, айғайлағаннан есінен танып құлады дейді. Қараңыз, Алла жайындағы ой қандай болады? Алладан тақуалық қандай болады? Яғни, Алланы соншалықты сезімі, ол кісі бірінші орында барды да, кешірім жайында біліп алды. Жүрегі тынышты алды, Алла кешіреді екен ғой. Мейірім деген ғой деп, сол мейіріміне толған уақытында арғарай шұқыр сезім кетті Аллаға деген. Мақыл Алла кешіруші болса, сондай нәрсе жасап тұрса, мен қалайша сол Алланың алдында күнә жасаған екенмін деді. Ғалымдар да осы істе саты болады екен. Бір кісілер айтады, адамды тәубеге ап келетін жолдардың бірі осы ұятшаңдық дейді. Яғни, Алланы сезіне білу дейді. Сонда бір кісі айтады, жоқ, ол сатыдан, яғни бір адам Алладан алдында көрініп жүріп күнә жасаудан ұялам деген қандай үлкен нәрсе? Сөйтсе жоқ, адамдар одан да жоғарыға жеткен, Рабиатул Адауия деген бір кісі айтатын. Мен Алладан истиғфар ету үшін де истиғфар айтуым керек шығар дейтін. Қарасаңыз, Аллаға астағфируллах деп айтудың өзін, соны айту үшін бірінші астағфируллах деп алуым керек шығар дейді. Ал бір кісі айтады, одан да жоғары шығып. Кейбіреулер сонда тіпті сауап амал жасау үшін де истиғфар айтуым керек шығар дейтін. Неге десе, өткені мен сауап амалда кейде ықыласым ауып кетеді. Намаз оқу үшін де истиғфар айтуым керек шығар. Өткені мен намаз оқып тұрып, үйдегі қорадағы қойымды, жұмысымдағы малымды санап тұрам дейді. Яғни, әрбір адам өзінің имандылығына себепкер болған амалдарды жерге тастамастан орындауы қажет болады. Сол амалдардың ең біріншісі, қандай жақсылық көрсеңіз, тоқтатпастан жасау. Ал екіншісі, сол сізді шақырып тұрған сезімге рұқсат беру. Яғни сізді Аллаға деген бір сезім алып тұрса, намаз оқиыншы деп тұрсаңыз, оны тастамаңыз. Яғни ертең азанда, ертең таңертең бастап оқиым емес, қазір бастаңыз. Бір жақсы сауап амалды көрсеңіз, қазір соны орындауға, қазір соны бір шетіне бастап қоюға әрекет жасаңыз, өйткені ертеңге дейін өміріңіз бар ма, ертеңге дейін өміріңіз жоқ па?